Salam, axşamınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu gün olan son xəbər buraxılışını mən çatdıracağam, İlkin Məmmədov. Və saat 11 olan xəbərlərdə. ADƏD-in Minsk qrupunun əmsədirlər, bugün Dağlıq Qarabağda olublar. Rusiya məxsus pilotsuz təyyarənin Gürcüstandə partlaması nəticəsində 2 gürcü polis həlak olub. Somali dəniz quldurları 100 milyon dollarlıq neft daşıyan tankeri qaçırıblar. Və Taliban yaraqları Əfqanistan prezidentinin danışıqlar təklifini rədd edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan arasında vasitəsilə eləyən ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Dağlıq Qarabağda olublar. Ermənistan mediasının verdiyi xəbərlərə görə Rusiyalı vasitəçi Yuri Mirzakov Qarabağ separatçılarının lideri Baku Sakyanla görüşü konstruktiv adlandırıb. Arminfo saytının məlumatına görə, Amerikalı həmsədr Metyu Brayza deyib ki, əgər razılaşma olsa, o balanslı olmalıdır, həm Azərbaycan, həm də Ermənistanın maraqlarını əks etdirməlidir. Biz qoşunların çıxarılmasına ümid edirik, amma dəhliz də olmalıdır və Dağlıq Qarabağ xalqının razılığı olmadan razılaşma ola bilməz. Həmsədrlər Füzuli rayonunda dünən gecə atəşkəsin pozulması faktını da araşdıracaqlarını əlavə ediblər. Azərbaycan Müdafiə Nazirinin yaydığı məlumata görə dünən gecə Füzulidə atəşkəsi Ermənistan silahlı qüvvələri pozub. Azərbaycan ordusunun əskəri isə cavab atəşi ilə 2 erməni hərbçisini öldürdükdən sonra həlak olub. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi isə məlumat yaymış ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri erməni mövqelərinin arxasına sızmağa cəhd ediblər. Həbs olunan jurnalist Zeynullah Fətullayevin vəkili Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovu məhkəməyə verib. Ətraflı ölkə Akif qızı.
Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan baş redaktoru Eynulla Fətullayevin vəkili İsa Xanaşurov Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovu məhkəməyə verib. Buna səbəb nazirin vəkilin informasiya sorğusunu cavablandırmamasıdır.
Xarici İşlər Nazirinin Milli Təhlükəsizlik Nazirinə məktubu olubdu. Orada söhbət Real Azərbaycan qəzetində dərc edilən yazının xarici ölkə şirkətlərinin və vətəndaşlarının narahatlığına səbəb olması göstərilmişdi. Ona görə də mən Xarici İşlər Nazirindən sorğu elədim ki, söhbət hansı şirkətlərdən və vətəndaşlardan gedirsə, o barədə məlumat təqdim edilməsini təmin etsin. Xarici İşlər Naziri bunu etmədi, ona görə də mən onu məhkəməyə verdim.
İsa Xanaşurovun dediyinə görə iş üzrə məhkəmə baxışı noyabrın 20-sinə təyin olunub. Proses Yasamal rayon məhkəməsində hakim Fərda Mehralıyevin sədrliyi ilə keçiriləcək. Məsələyə münasibət bildirən Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim isə vəkilin bütün suallarına cavab verildiyini iddia edir. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynulla Fətullayev 8 il yarım həbs cəzası alıb. Jurnalist böhtan, terrorla hədələmə, vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə etməklə milli irqi və dini ayrımçılıq salma və vergidən yayma maddələri ilə cəzalandırılıb.
Bakıdan Ülkər Akif qızı.
101.7 FM.
Xəbərlər davam edir. Rusiya məxsus pilotsuz kəşfiyyat təyyarəsinin Gürcüstanda düşüb partlaması nəticəsində 2 gürcü polis həlak olub. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata görə təyyarə Gürcü kəndi yaxınlığında partlayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə xəbəri Tbilisinin növbəti media təxribatı adlandırıb. Somali sahillərində dəniz quldurları Səudiyyə Ərəbistanına məxsus olan super tankeri qaçırıblar. Bu, tarix boyu quldurların ələ keçirdiyi ən böyük qənimə sayılır. Tankerdə 100 milyon dollar dəyərində 2 milyon barel neft olub. Tankerin Xorvatiya, Britaniya, Filippin, Polşa və Səudiyyə Ərəbistanından olan 25 nəfərli heyəti də girov götürülüb. Xam neftlə dolu tankerin qaçılması neftin dünya bazarlarındakı qiymətini də artırıb. Taliban Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayinin danışıqlar təklifini rədd edib. Associated Press agentliyinin yaydığı xəbərə görə Taliban sözçüsü bildirib ki, nə qədər ki xarici qoşunlar Əfqanistandan çıxarılmayıb, heç bir danışıqdan söhbət gedə bilməz. Həmid Kərzayi Britaniya və Amerika səfərindən sonra demişdi ki, əgər danışıqlarda iştirak eləməyə razılıq versələr, o zaman Taliban rəhbərliyinin, o cümlədən Molla Ömərin danışıqlar vaxtı təhlükəsizliyinə təminat verəcəklər. NATO Amerikanı Avropada yerləşdirmək istədiyi hava hücum müdafiə sistemləri ideyasını dəstəkləməkdə davam edir. NATO-nun sözçüsü Carmen Romero bugün bildirib ki, Alyansın mövqeyi apreldəki Buxarest sammitindən bu yana olduğu kimi qalır. Romero-nun bu bəyanatı Avropa Birliyinə sədrliyi eləyən Fransa prezidenti Nikolas Sarkozy-nin açıqlamalarından sonra verilib. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev-lə ötən cümə baş tutan danışıqlardan əvvəl Sarkozy demişdi ki, Amerikanın bu planı qitənin təhlükəsizliyinə əlavə heç bir təminat verməyəcək. Və salam Azadlıq Radiosunun bugün olan son xəbər buraxılışını mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramının təkrarı ilə davam edəcək. Bugünlük isə xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Bugün dirçəliş günüdür, meydan hərəkatının 20 illiyidir. Niyə bəzən deyirlər ki, meydana buna görə mi çıxmışdı?
Tələbələri müəllimlər bayıra bıraxmırlar, onlar pəncərələrdən tullanıb qoşublar dəstəyə və həmin dəstə özlər heykəlinin yanına qədər piyada getdi. Orada polis qarşısında insanların qabağını kəsdi, amma o coşqun dalğanın qabağında polis duruş gətirmədi.
Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti Avropadan necə görünür? Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebinin dedikləri. Yaşayış minimumu ayda 84 manat oldu. 84 manata dolanmaq olurmu? Həftənin araşdırması, pulsuz dərmanı pulsuz verirlərmi? Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bəzən deyirlər ki, biz meydanlara buna görə çıxmamışdıq. Meydana niyə və nəyə görə çıxmışdılar? Bugün Azərbaycanda Milli Dirçəliş günüdür. Düz 20 il əvvəl 1 milyondan çox insan Bakıdakı Azadlıq meydanına çıxdı və Dağlıq Qarabağın Azərbaycanından ayrılması qərarına SSR hakimiyyətinin də erməni tərəfə bir söz deməməsinə etiraza qalxdı. Qarabağla yanaşı Azərbaycanın var dövlətinin xalqa məxsus olması kimi şüarlarla aparılan və Milli Azadlıq Hərəkatının başlanğıcı olan, sonda da Azərbaycanın müstəqilliyinə gətirən bu mitinqlər dekabra kimi Sovet ordusu tərəfindən dağıdılana kimi davam elədi. Ülkər Akif qızının reportajı.
O vaxt ki, Azərbaycan Əsir Elmlər Akademiyasının ailələr yataqxanasının həyətinə Politexnik, Bakı Dövlət Universiteti və Elmlər Akademiyasının işçiləri yığışaraq oradan piyada yürüş etdilər Bakı Dövlət Universitetinin qarşısına. Tələbələri müəllimlər bayıra bıraxmırdılar, onlar pəncərələrdən tullanıb qoşuldular dəstəyə və həmin dəstə Özbək heykəlinin yanına qədər piyada getdi. Orada polis qarşısında insanların qabağını kəsdi. Amma o coşqun dalğanın qabağında polis duruş gətirmədi.
Həmsöhbətim Səftər Nəhmədli 20 il öncə, 1988-ci il noyabrın 17-sində o vaxt Leninin adını daşıyan, indiki azadlıq meydanına üz tutan minlərlə insandan biridir. Deyir ki, həmin gün sanki bütün Azərbaycan meydana toplaşmışdı. Sanki hamı bir ailə idi. Həmin hadisələrin başqa bir iştirakçısı, mitinglərin təşkilatçılarından biri olan Sabir Rüstəmxanlı deyir ki, 20 il öncə meydana daha çox torpaqların müdafiəsi, Ermənistanın Azərbaycana ərazi iddiasının qarşısını almaq niyyəti ilə çıxmışdılar. Amma biləndə ki, SSR rəhbərliyi məsələyə ikili standartlarla yanaşır və daha çox Ermənistanı müdafiə edir, onda hərəkatın hədəfi də dəyişdi. Və xalq öz azadlığını, Azərbaycanın Sovet İttifaqından ayrılıb müstəqil dövlət qurmaq tələblərini irəli sürdü. Sabir Rüstəmxanlı deyir ki, fasiləsiz xarakter alan hərəkat özünün ən əsas məqsədinə çatdı. Sovetlər İttifaqı dağıldı və xalq dövlətinin müstəqilliyinə nail oldu.
Təşkilatlanma başlandı, xalq cəbhəsi yarandı, cəbhə hərəkat o qədər böyüdü ki, 90-cı ilin yanvar ayında ordu yeri dildi Bakıya. Bundan sonra da bu prosesin nəticəsində Azərbaycanda müstəqillik bəyannaməsi qəbul edildi və 91-ci ilin oktyabr ayının 18-də Azərbaycanda müstəqillik aktı qəbul edildi, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bərpa edildi. Əslində, dövlət müstəqilliyinin bərpası 1988-ci ildəki mitinqlərdən başlamışdı.
Sabir Rüstəmxanlı deyir ki, 20 il öncə müstəqil dövləti daha ideal səviyyədə təsəvvür edirdi. Amma görünən odur ki, ötən müddət ərzində xalq müstəqilliyin əsl dadını dada bilməyib. Siyasətçiyə görə həmin hadisələrdən uzun müddət keçsə də, Azərbaycanın tam hüquqi demokratik dövləti çevrilmə prosesi hələ də qarşıda duran mühüm vəzifə olaraq qalır. Amma politoloq Zərdüşt Əlizadənin 1988-ci il hadisələrinə münasibəti fərqlidir. Politoloq deyir ki, əgər o zaman baş verənlər xalqın azadlıq hərəkatı idisə, onda indi xalq öz azadlığına qovuşmuş olardı.
Bu, mərkəzin və yerli partiya nomenklaturasının əməliyyatı idi. Eyni əməliyyat Ermənistanda keçirilirdi. Orada oturdururdular, burada oturdururdular, orada münaqişəni dərinləşdirdilər, burada münaqişəni dərinləşdirdilər. Demokratiya qalmış qırada hər iki ölkədə qarşılığı etdik nifrət aşılayırlar. Əgər azadlıq hərəkatı insanın azadlıq var mı?
Fərqli münasibətlərə baxmayaraq, bugün 17 noyabr rəsmi bayramların sırasındadır. Milli dirçəliş günüdür. 2 il öncə, 2006-cı ildə Milli Məclis bir sıra bayramların, o cümlədən 17 noyabrın bayram kimi qalsa da istirahət günü kimi ləğv edilməsi ilə bağlı qərar çıxarıb. Bakı sakinləri arasında da həm bu qərar, həm də bu günün özü ilə bağlı müxtəlif fikirlər var.
Mənə elə gəlir ki, o vaxtı doğrudan da xalq dirçəldi, lakin indi xalq dirçəlmir. Amma o vaxtı doğrudan da xalq yəni bir yerdə toplaşıb öz fikrini hakimiyyətə çatdırırdı.
Yox, hesab edəmirəm. Xalq hələ də yatır. Xalq hələ də yatır. Dirçəlmir.
Qeyri iş günü kimi qeyd olunmasının bugünün tərəfdarsız yoxsa?
Məncə qeyri iş günü olmalıdır, istirahət günü olmalıdır. Onda daha effektli yəni keçirilər. Tədbirlər mi deyim, ümumiyyətlə insanların yaddaşında daha möhkəm qalır.
Ləğvinim çox yaxşı baxıram, çox yaxşı.
Mənim fikrimdə iş günü olsa yaxşıdır.
İşləməyən işləməz.
Mənə bilim, istəyir işləsinlər, istəyir də işləməsinlər.
Bu da Bakı sakinlərinin dedikləridir. Bugün sonralar dirçəliş günü kimi tarixə düşən 1988-ci il noyabr hadisələrindən düz 20 il keçir.
Meydan hərəkatı toplaşdığı ilk əsas məqsədinə Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə nail olmadı. Bəs bu keçən 20 ildə problemin həllinə heç olmasa yaxınlaşılıbmı? Yaxın bir ilə yenə Qarabağ probleminin həllinə ümidlər yaranıb. Qarabağ kitabının müəllifi Britaniyalı politoloq Thomas De Waal yaranmış ümidləri bölüşürmü? Onunla söhbət az sonra. İndi isə Milli Dirçəliş Hərəkatı başlayandan 20 il sonra demokratiyanın söz azadlığının vəziyyəti haqda, o cümlədən xarici radioların yayımının dayandırılması planı haqda. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi ilə söhbətin əsas yerləri ilə sizi Rövşən Qəmbərov tanış edir, müsahibəni isə Kənan Kazımoğlu götürüb.
Milli Teleradio Şurası xarici radiostansiyaları, o cümlədən Azadlıq Radiosunu yerli tezliklərdən məhrum etmə planını belə əsaslandırır ki, beynəlxalq təcrübədə də bu məsələ belə tənzimlənir, dünyada da belədir. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, elə bir Avropa standartı yoxdur ki, əcnəbinin radiostansiya açmasına və tezlik əldə etməsinə mane olsun.
There is no European standard that says that foreign owners cannot own radio stations or broadcast on certain frequencies.
Bizim mövqeyimiz budur ki, media sahəsində pluralizmin olması vacibdir. Bu, azad mətbuat tarixi qısa olan ölkələrdə daha mühümdür. Belə bir vəziyyətdə medianın fəaliyyətini məhdudlaşdıran qərarın qəbul edilməsinin mənfi nəticəsi ola bilər. Peter Semnevi ilə söhbətləşmə imkanından istifadə edib, onun son prezident seçkilərinə münasibəti ilə də bağlı sual verdik. Seçki dövründə o da Azərbaycana səfər eləmişdi.
My own observation is obviously based on only a small sample from one very particular region, Naxçıvan.
Mənim şəxsi müşahidələrim Naxçıvan bölgəsinin kiçik bir hissəsində keçirilən seçkilərə əsaslanır. Həmin dövrdə mediaya verdiyim açıqlamada bildirdiyim kimi seçki yaxşı təşkil edilmişdi və sakit keçdi. Mənim bəzi müşahidələrim sonradan ATƏT-in müşahidə missiyasının hesabatında da əksini tapdı. Əlbəttə ki, seçkidə bəzi texniki və başqa problemlər oldu ki, onlar qabardılmalı və həll edilməlidir ki, növbəti seçkilərdə təkrarlanmasın. Təəssüf ki, bu elə bir seçki oldu ki, namizədlərdən biri fəaliyyətdə olan prezident xeyli dərəcədə dominant idi. Azərbaycandakı seçkilərdə Ermənistan və Gürcüstandakı seçkilər qədər rəqabət olmadı.
Armenian and Georgia.
You're from Sweden. Let's imagine like you have this kind of elections.
Siz özünüz İsveçdənsiniz. Bir anlıq təsəvvür eləyək ki, belə bir seçki İsveçdə keçirilib. Belə bir şeyi təsəvvür eləyə bilərsinizmi? Yoxsa bu qüsurlu müqayisədir?
The context are very different.
Bunlar bir-birindən fərqli kontekstlərdir.
But would Swedish people accept this kind of election?
Amma İsveç xalqı belə bir nəticəni qəbul eləyərdimi?
I don't think the question is fruitful.
Mən düşünmürəm ki, bu analogiya məhsuldar ola bilər. Burada tarixi və mədəni kontekstlər fərqlidir. Azərbaycan 100 illik bir demokratik seçki tarixinə malik ölkə deyil.
Azərbaycan Avropa Birliyi ilə yeni qonşuluq sazişi bağlayıb, sazişdə əsas məqamlardan biri də Azərbaycanın demokratikləşmə sahəsində islahat aparması, azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsidir. Sizcə, Azərbaycanın davranışı bu standartlara uyğundur mu?
Bir yandan həllini gözləyən xeyli məsələlər var və ATƏT-in seçki ilə bağlı hesabatında həmin məsələlər qabardılıb. Amma digər tərəfdən onu da deməliyəm ki, hökumət həmin çatışmazlıqların aradan qaldırılması, meyyarlara uyğun davranılması və seçkilərin demokratik cəmiyyətdə xalqın iradəsinin ifadəsi olmasının mühümlüyünü anlayır. Bu, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevinin Azadlıq Radiosuna dedikləri idi.
Bugün qeyd olunan dirçəliş gününə qayıdaq. 20 il bundan qabaq meydanda tez-tez səslənən və böyük ruh yüksəliyi doğuran fikirlərdən biri də bu idi ki, Azərbaycan öz neftini, pambığını Moskvaya verməsə, özü satsa, Azərbaycanın bütün ərazisini bütünlüklə neçə santimetrsə qızılla örtmək olar. Han o qızıl? Qızıl bir yana, Azərbaycanda Milli Məclis yaşayış minimumunu ayda 84 manat müəyyən edib. 84 manata dolanmaq olurmu?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ayda 84 manat dolanmaq üçün azdır, yoxsa çox azdır? Ya bu pula heç dolanmaq mümkün deyil? Rəsmi yaşayış minimumunu bu məbləğdə deputatlar müəyyənləşdirib. Sıra vətəndaşın özü bu minimumu neçə hesab eləyir? İlqar Rəsulun reportajı.
2009-cu ilin dövlət büdcəsi layihəsində Azərbaycanda yaşayış minimumu adam başına 84 manat götürülüb. Yəni, ay başa vurmaq üçün ən azı hər adamın 84 manatı olmalıdır. Əmək qabiliyyətli əhali üçün bu məqsədlə 92, pensiyaçılar üçün 65, uşaqlar üçün isə 69 manat nəzərdə tutulur. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli deyir ki, insanların il ərzində fiziyoloji, mənəvi tələbatı hesablanır, 24 aya bölünür və aylıq rəqəm çıxarılır ki, bununla da yaşayış minimumu müəyyən edilir.
Dinamik rəqəmdir, inkişaf edir, ötən ilə görə 25% artıb, ondan qabaqçı ilə görə artıb. İnflasiyanı qabaqlayan bir rəqəmdir. Tövlükdə gələcəkdə bu arta bilər və yüksək tələblərinə cavab verə bilər.
Hadır Əcəblinin sözlərinə görə nəzər almaq lazımdır ki, bu ancaq minimum həddi və o demək deyil ki, hamı bu çərçivədə hərəkət edir. İnsanların tələbatı onların imkanları daxilində olmalıdır. O ki, qaldı bu məbləğin ayın sonuna dək davam gətirə bilməsinə, komissiya sədri deyir ki, yetərlilik özü də nisbidir. Sadə vətəndaşlar isə hesab edirlər ki, yaşayış minimumunun ildən ilə artımı mövcud vəziyyətlə ayaqlaşmır. Bakı küçələrində apardığımız sorğudan belə məlum olur ki, 84 manata nəinki şəhərdə, elə kənddə də ay yola vermək müşkül məsələdir.
Olmaz. 84 manata elə ancaq bunu işıq qaz pulu edir. Mən şəhərdə, mən kənddə oluram.
Kənddə dolanmaq olur 84 manata?
Yox, sən yox, yox. 84 manata, məsələn, belə onu kəndi çayı soxtardım. Biz bunu bir tənə toyumuz isə, bunun şənliyi, bir şey.
Olmaz.
Niyə olmur? Bax, deyin, görüm.
Olmazdı.
Mən özüm pensiyatçıyam. O 84 manat, heç mənim dərman pulumu görmür. Xəstə adamım mən. Yəni, 84 manat, nə deyim, o... Məsələn, mənə kömək eləməsələr, manajından ölərəm.
Bəs bir ay başa vurmaq üçün minimum nə qədər pul lazımdır? Vətəndaşların təxmini hesablamaları belədir.
150 manat, yəni, büdcəsində bir az da olanmaq olar.
Biraz artıq olsa daha yaxşı olar, da.
Minimum olmalı, daha da olsa 200 manat.
Qadınsız da, siz yəqin evi də idarə edirsiniz. Nə qədər olsa bir təhriyə ola vermək olar?
Heç olmasa, yaşıq olsun da, elə bir ki, olsun 150.
Mən demirəm, heç deputatın maaşını mənə versinlər. Elə versinlər ki, acından ölməyək də.
Sizcə acından ölməmək üçün, bax, təxminən nə qədər olsa yola vermək olar ayı?
Mən toya getməməliyəm, qonaq qabul eləməməliyəm, ancaq özüm ailəmlə dolanmalıyam. Təxminən 300 manat, projitəçinin minimum.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dibadoğlu isə deyir ki, əvvəla Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə müəyyənləşmiş minimum istehlak səbətinin tərkibi məhduddur. Ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarının ən vacibləri bura daxil edilib. Digər tərəfdən, məhsulların qiyməti də Statistika Komitəsinin rəqəmlərinə uyğun götürülür ki, bu da səbətin dəyərinin aşağı olmasına təsir edir. Mərkəzin 2008-ci ilin oktyabr ayının qiymətlərinə uyğun apardığı hesablamaların nəticəsi göstərir ki, 84 manat heç bu ilin reallığına uyğun gəlmir.
2008-ci ilin oktyabr ayında apardığımız hesablamalar göstərir ki, hətta bu səbət üzrə ən aşağı norma ilə hesablayanda Azərbaycanda əmək qabiliyyətli əhali üçün istehlak səbətinin dəyəri 110 manat səviyyəsindədir. Bu cümlədən uşaqlar üçün 100 manatdan biraz artır, pensiyaçılar üçün isə 82 manatdır.
Quba Dibadoğlu əlavə eləyir ki, Azərbaycan parlamenti hər il vahid bir minimum istehlak səbətinin orta qiymətini təsdiqləyir və onun əsasında da yoxsulluq müəyyənləşir. Halbuki minimum istehlak səbəti göstəricilərin differensiasiyası gözlənilərək, coğrafi fərqlənmə aparılaraq və yaş qruplarının müxtəlifliyi təmin edilərək hesablanmalıdır. Çünki 0 yaşdan 15 yaşa dək olan uşaqların hamısı üçün, eləcə də Bakının mərkəzində yaşayanlarla kənddə yaşayanlar üçün eyni istehlak səbətinin orta qiymətini tətbiq etmək düz deyil. Digər tərəfdən minimum istehlak səbətinin qiyməti birbaşa illik hesablanmamalıdır. Çünki qiymətlər tez-tez dəyişir. Quba Dibadoğlu düşünür ki, hökumət üçün istehlak səbətinin hesablanması məsələsi biraz da siyasi məsələdir, nəinki iqtisadi və sosial məsələ. Çünki istehlak səbətinin artması avtomatik olaraq ölkədə yoxsulluğun artmasına səbəb ola bilər.
Azərbaycanın əsas var dövləti olan neftə keçək.
Azərbaycan neft ölkəsi ola-ola az qala hər il daxilə satılan neftin qiyməti qaldırılır. İndi dövlət neft şirkətinin prezidenti deyir ki, yanacağın qiymətinə yenidən baxılacaq. Yenidən baxmaq nə deməkdir? Azərbaycanda nəyinsə qiymətinə yenidən baxanda nə vaxtsa ucuzlaşma olub mu?
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Dövlət neft şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev yanacağın qiymətinə yenidən baxılacağını deyəndə başqa ölkələri misal gətirib ki, Azərbaycanda yanacaq ucuzdur. Bunu da belə başa düşmək olar ki, yanacaq bahalanacaq. Dünyada neftin qiymətinin düşdüyü bir vaxt Azərbaycanda yanacaq niyə bahalanmalıdır? Avropada məsələn neftin dünya qiyməti düşdükcə benzin də ucuzlaşır, öz də əhəmiyyətli dərəcədə. Azərbaycanda niyə belə deyil? Babək Bəkirin reportajı.
Dövlət neft şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayevin yanacağın qiymətinə yenidən baxıla biləcəyi haqda fikirləri Azərbaycanda bu strateji məhsulun qiymətinin artırılacağı haqda ehtimalları gücləndirib. Cənab Abdullayev bu ehtimalı Azərbaycanda dünyanın bir sıra ölkələri ilə müqayisədə yanacağın qiymətinin aşağı olması fikri ilə əsaslandırmışdı. Bu fikrin nə dərəcədə düz olub olmadığına keçməzdən əvvəl yanacağın qiymətinin yenidən qaldırılacağı haqda ehtimallara sadə vətəndaşların rəylərini təqdim edək.
Çox pis baxır. Ona görə ki, yanacağın qiyməti qalxsa, deməli, hər şeyin qiyməti qalxacaq. Onda o deməkdir ki, uzad ayaqlı öl də. Başqa çarəmiz yoxdur. Göz doymur da. Hələ yığıblar, bəs sör də, gəl biraz yığsınlar.
Əgər yanacaq qalxırsa, hamısı yanacaqla əlaqədar, bütün qida məhsulları da, nəqliyyat xərci də onunla əlaqədar qalxacaq.
Yaxşı olardı ki, o neftin qiymətinin qalxızmaqdan da sonra cəmaatın belə maaşları belə, məvaciblər qalxısınlar. Məvaciblər qalxsa təbii ki, heç bir problem olmaz.
Məsələn, xaricdə neft ucuzlaşır və biz yenə də qiyməti qaldırmaq istəyirik. Ola bilsin, onun altında siyasət var.
Təsiri olacaq, əlbəttə. Yanacaq qalxsa, qiymətlər də qalxacaq. Bu heç qalxmasın da, qiymətlər də qalxmasın. Necə var, stabilini qalsın.
Müstəqil iqtisadçı Azər Mehdiyev isə deyir ki, neft hasil edən ölkələrin əksəriyyətindən Azərbaycanda yanacağın qiyməti yüksəkdir. O inkişaf etmiş Avropa ölkələri ilə müqayisədə Azərbaycanda yanacağın qiymətinin aşağı olmasına toxunaraq qeyd edir ki, həmin ölkələrdə əhalinin əmək haqqısı çox yüksəkdir. Azər Mehdiyev rəsmilərin yanacağın qiymətinin artırılması istiqamətində arqumentlərini absurd sayır.
Neft şirkətinin prezidentinin verdiyi bəyanatı məntiq axtarmaq lazım deyil. Bu sadəcə onların niyyətlərini əks elətdirir ki, bütün hallarda onların hansısa formada yola verdiyi itkiləri onlar əhalinin hesabına doldurmaq istəyirlər.
Azər Mehdiyev deyir ki, hökumətin qiymət islahatı haqda proqnozları da özünü doğrultmur. İqtisadçının sözlərinə görə 2 il əvvəl yanacağın qiyməti artırılarkən hökumət rəsmiləri bəyan etmişdilər ki, bu ümumilikdə qiymət artımı ilə müşahidə edilməyəcək. Ancaq onun fikrincə nəticədə ümumilikdə qiymətlər 25-30% birdən-birə yüksəldi. Azər Mehdiyev deyir ki, indi yanacağın qiyməti artırılsa, bu ölkə iqtisadiyyatını tamamilə böhrana salar. İnflyasiyanın qarşısını almaq mümkün olmaz. İqtisadçının sözlərinə görə həmin qiymət artımı vaxtı beynəlxalq təşkilatlar dövlət neft şirkətinin şəffaflığı artırıb islahatlara gedəcəyini düşünürdü. Onun fikrincə, hələ ki gözlənilən islahatlar da həyata keçirilməyib. Parlamentin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov da indiki halda yanacağın qiymətinin artırılmasına ehtiyac görmür.
Bilirsiniz ki, dünya bazarında neftin qiyməti aşağı düşür. Neftin qiyməti aşağı düşdükcə ondan istehsal olunan məhsulların da qiyməti aşağı düşür. O cümlədən neft məhsullarının da qiyməti aşağı düşməlidir, benzinin də düşəcəyini. Orada bu argumenti mən qəbul edəmirəm.
Vahid Əhmədov bütün bu söz söhbətlərə baxmayaraq Azərbaycanda yaxın vaxtlarda yanacağın qiymətinin artırılacağına inanmadığını deyir. Onun fikrincə nə dünyada, nə də Azərbaycanda gedən proseslər buna zəruriyyət yaradır. Azərbaycanda qiymət islahatı əsasən yeni ilin başlanğıcında həyata keçirilir. Yeni ilə isə cəmi bir ay qalıb. Hər halda bu məsələ ilə bağlı nəyin necə olacağı lap yaxın vaxtlarda üzə çıxacaq.
Bakıda keçirilən enerji samiti isə yekun bəyannaməsini yayıb, hamını maraqlandırır ki, indi Azərbaycan qazını kimə satır? Qazı bütünlüklə yerində almaq istəyən Rusiyaya, yoxsa Nabuka kəmərini çəkmək istəyən Avropaya?
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bakıda enerji samitində imzalanan bəyannamədə 15 ölkənin, o cümlədən Avropa Birliyinin 9 üzvünün imzası var. Ancaq Qazaxıstan, Türkmənistan kimi qaz ölkələrinin imzası yoxdur. Halbuki bəyannamədə əsas söhbət o cümlədən Şərq-Qərb qaz dəhlizindən gedir. Azərbaycan tək başına bu qədər qazı verə biləcəkmi? Nabuka nə vaxt hazır olacaq? O vaxta qədər Azərbaycan qazını nə eləyəcək? Agü Muradxanlının reportajı.
Azərbaycan təbii qazını kimə satacaq? Özü satacaq, ya bu işi onun əvəzinə Rusiyanın Qazprom şirkətinin etməsinə imkan verəcək? Ekspertlərin fikrincə, bu sualın cavabını ötən həftə başa çatan 4-cü enerji samitində imzalanan Bakı bəyannaməsində tapmaq olar. Noyabrın 14-də bəyannaməni Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Komissiyası da daxil olmaqla 15 ölkə imzalayıb. Xəbər verdiyimiz kimi bəyannamənin mətni bir gün öncə keçirilən enerji nazirlərinin görüşündə ciddi mübahisələr doğurmuşdu. Ancaq sonradan Rusiyanın etiraz etdiyi müddəalar mətnə salındı və bu səbəbdən bu mövqeyi müdafiə edən Qazaxıstan, Türkmənistan və Moldova sənədi imzalamadı. Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban deyir ki, sənəddə Xəzər hövzəsindən Avropa enerji bazarlarına enerji daşıyıcılarının çatdırılması ilə bağlı konkret fikirlər var. Söhbət artıq işləyən Bakı-Ceyhan, Bakı-Ərzurum kəmərlərindən yox, həm də mübahisələrə, gərginliklərə səbəb olan Nabukko və Türkiyə, Yunanistan, İtaliya layihələrindən gedir. İlham Şabanov fikrincə, indiyə qədər keçirilən 3 zirvə görüşündə daha çox deklarativ fikirlər səsləndirilsə də, bu dəfə hədəflər daha dəqiq göstərilib. Ekspertin fikrincə, Azərbaycanın zirvə ərəfəsində bir sıra anlaşmaları imza atması ölkənin enerji siyasətini bir mənalı olaraq qərbə yönləndirdiyini deməyə əsas verir.
Yəni, Azərbaycanla Qazaxıstan arasında Transxəzər nəqliyyat sisteminə dair bir saziş imzalandı. Ondan bir qədər sonra isə Azərbaycanla Gürcüstan arasında qaz daşınmalarına görə 5 illik müqavilə imzalandı. Yəni, bu memorandum səviyyəsində də olsa, Azərbaycan qazının Gürcüstana hansı şərtlərlə göndərilməsini əhatə edir.
İlham Şaban deyir ki, Azərbaycan təbii qazın əsas hissəsini Avropa ölkələrini satacaq. İkinci yerdə regional bazar olacaq. Bu isə Nabuko ilə bağlı riskləri maksimum azaldacaq. Dünya Enerji Şurası, Türkiyə Milli Enerji Komitəsi İdarə Heyətinin üzvü Necdet Pamir isə düşünür ki, region dövlətlərinin Rusiyadan iqtisadi asıllığının azaldılması üçün yeni enerji infrastrukturunun yaradılması olduqca önəmlidir.
Bir ülkenin bağımsız olabilmesi için onun sadece petrol ve doğalgazı olması yetmez. Bunu bağımsız yollardan, çeşitlendirilmiş yollardan ihraç edebilmesi de çok önemlidir. Ekonomik bağımsızlığınız olmazsa ulusal bağımsızlığınız, siyasal bağımsızlığınız da olamaz.
Necdet Pamir'ə görə boru xətləri iqtisadi və siyasi qazanclarla yanaşı, həm də risk gətirə bilər. Söhbət dünyanın təbii qaz ehtiyatının 27%-nə sahib olan Rusiyanın onu o qədər də qanı etməyən layihələrə siyasi qərarlarla qarşılıq verməsindən gedir.
Şah denizindən gələn qazın Türkiyəyə gəlməsi bizim %63,5 oranında Rusiyaya bağımlılığımızı azaltan çıxış yoludur. Uzun süredir Rusiyanın bir baskısı var Azərbaycan və Gürcistan üzərində. 110 dolara satdıqları qazı Azərbaycana və Gürcistana 230 dolara çıxarınca Azərbaycan Rusiyadan qaz almaq yerinə ürettiği gazın önemli bir kısmını kendi tüketmeye başladı. Gürcistan'da Rusya'dan gaz almayıp Azerbaycan'a yönelince Azerbaycan'ın ihraç edeceği gaz miktarı azalmaya başladı. Zaten uzunca bir süredir Rusya kendi politikalarını kendisi açısından başarıyla uyguluyor. Her şey yolunda demeyi çok isterdim. Çok da olumsuz gidiyor demeyeyim ama Azerbaycan ve Türkiye arasında yaşanmakta olan fiyat anlaşmazlıkları da dahil birçok konu Rusya'nın elini güçlendiriyor, onu söyleyebilirim.
Necdet Pamir hesab edir ki, Bakı zirve görüşünden sonra Xəzər hövzəsindən enerji daşıyıcılarının Avropa bazarlarına çıxarılması ilə bağlı siyasətin konturları daha dəqiq çəkilib. İndi sıra konkret addımlarındır.
İndi isə kontekstdə həftənin araşdırması dərmanlar. Bugün söhbət ondan gedəcək ki, pulsuz dərmanları pulsuz verirlərmi?
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Təxminən 60 dərmanlıq bir siyahı var ki, buradakı dərmanlara ehtiyacı olan müəyyən adamlara pulsuz verirlər, daha doğrusu verməlidirlər. Üsalə Əlibəyli araşdırır ki, bu siyahıdan çox madamın xəbəri var və pulsuz dərmanları pulsuz verirlərmi?
40 il göyləri dələ-dələ, binalar ucaldan Fikrət dayının indiki yeri yurdu göydələn qarşısında dayanmaqdır. Əvvəlki inşaatçı hazırda boyaq satmaqla məşğul olur. Deyir ki, rəngli boyaq maddələri satmaqdan qazandığı pulla rəngarəng dərmanlarının haqqını belə ödəyə bilmir.
Yazır dərmana deyir, cibim hamısı dərmandır, şeylər, pulum çatırma almağa. 90 maaş pensiya alıram, mən pensiya nəyə verim?
Resept var mı yalnızda?
Resept var, olmalıdır.
Bunları yəni xəstəxanadan
bu axırıncı dəfə. Yox, xəstəxanadan yox, aptekdən. Pulu verib almışım.
Əlindəki reseptdə yazılan dərmanların pulsuz dərman siyahısında olub olmadığını öyrənmək üçün 4 saylı xəstəxanaya üst tutdum. Elə həm söhbətim Fikrət Səfərovla da onun yaxınlığında qarşılaşmışdım. Xəstəxananın baş həkiminin müavini Rauf Rüzayev səsinin yazılmasını istəmədiyindən sözlərini sizə çatdırıram. O reseptdəki dərmanlardan yalnız birinin prednizolonun xəstəxanalarda pulsuz verildiyini bildirdi. Amma həm söhbətim Fikrət Səfərov isə bu dərmanı da aptekdən pulla aldığını deyir. Təşdik hallarda olur ki, bazada dərmanlar olmasın. Lakin bu zaman həmin dərmanı başqası ilə əvəz edirik, deyən həkim Rauf Rüzayev qeyd etdi ki, əhalinin məlumatlı olması üçün hər şöbədə dərmanların siyahısı vurulub. Bəs vətəndaşlar bundan xəbərdardırmı? Məsələn, 4 saylı xəstəxanadakı xəstə Şükvə xanım deyir ki, dərmanların çoxunu özü alır.
Şükvə xanım, 60 adda vətəndaşların pulsuz dərmanlardan istifadə etmək hüququ var. Bu hüquqdan necə istifadə edə bilirsiniz mi?
Xeyr, pulsuz dərman almırıq. Biz apteklərdən gedib alırıq öz pulumuzu.
Bir dəqiqə, bu dərmanları siz pulla almışsınız ki?
Yox. Doktor, bax burada.
Yox,
da burdan.
Burdan
sizə dərman alırıq. Sizə gündə 5 dənə iynə vururam. Bu hardan almışsınız? Burda.
O iynələri burdan verir. Onda qalanları özümüzdən.
Yox, qalan əksər dərmanlar burdan vurulur. Düz deyil, dərmanlar var ki,
söyləyir. Çox iynələri, qızım, mən öz pulumla almışam.
Bizdə əksəriyyəti burdan verilir.
Qalanlar şpristdir, ondan sonra. Spirtdən daha özümüz almışıq, pambıqadan özümüz almışıq. Qaldı iğnələr də özümüz almışıq. Qalanları qızım buradan da verirlər. Buradan da verirlər, ancaq özümüz almışıq.
Danışdırdığım Bakı sakinlərinin isə pulsuz dərman ifadəsinə reaksiyası belə oldu.
Pulsuz dərman deyən heç də görmədim. Bütün dərmanlar pulla almışıq hamısı. Belə şey Azərbaycan. Biz də sizdən istəyirəm.
60 adlı pulsuz dərman siyahısı vardı. Onlarda istifadə edə bilmirsiniz deyənə görə.
Heç bilmirəm. Oslu hər yer pulla aldı, ona görə. Ümumiyyətcə siyahədə pulsuz düşən dərmanların heç birini yazılmır. Yəni başqa şirkətlərin dərmanları yazılır.
Nətər 60 adlı dərman verirlər. Biz hələ bilmirik onu. Biz indi gəlmişik, indi də çıxmışıq. Bir yazıblar dərman, gedirik almağa.
Oxuya bilərsiniz hansı
dərmanlardır? Şpiriz. Dərmanlar da yazıb alacağımız.
Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinin rəis müavini Nur Məhəmməd Yariyev qeyd edir ki, əgər vətəndaşdan siyahıda olan dərmanları almağı tələb edirlərsə, Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinə müraciət edə bilər.
60 adlı dərman preparatıdır və 23 adlı müxtəlif sarğı materialları və s. Eyni zamanda hal-hazırda o siyahı artırılıb və yerlərə əlavə veriləcək. Siyahı yalnız və yalnız stasionara aiddir. Xəstəxana şəraitində olan xəstə orada stasionar müalicə cəlb olunubsa, qəbul olunubsa, onlar həmin preparatlarla pulsuz təmin olunur.
Bu siyahıda tibb ləvazimatlarından bin, şpris, spirt dərmanlardan isə pensilin, aspirin, karinalin, noşpa və s. öz əksini tapıb. Tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla düşünür ki, bu mexanizmin effektiv işləməməyinin bir sıra səbəbləri var.
Dağlar tam başa çatmamış bir ölkədir və burada müəyyən məsələlər təbii ki, vətəndaşın üzərinə də düşür. İkinci bir məsələ tibb işçilərinin əmək haqlarının heç olmasa indiki bazarın səviyyəsinə uyğunlaşdırmaqdır.
Həkim Adil Qeybullanın fikrincə, problemlər vətəndaşların həm öz hüquqlarını bilməməyindən, həm də bu mexanizmə prinsipial yanaşmamağından doğur.
Əvvəldə dediyimiz Qarabağ mövzusuna qayıdaq. Britaniyadakı Hərb və Sülh Xəbərləri İnstitutunda Cənubi Qafqaz üzrə redaktor olan və məşhur Qarabağ kitabının müəllifi Thomas De Waal Qarabağ probleminin həlli ətrafında yaranmış indiki vəziyyəti necə qiymətləndirir? Onun cavabları ilə sizi sabah tanış eləyəcəyik. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra xüsusi reportajla davam eləyəcək. Kipr Azad İnsanlar Diyarı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sərbəst insanlar ölkəsində Azərbaycanın parlaq şəxsiyyətlərindən sayılan Əhməd Bəyaoğlu ötən yüzilin 20-30-cu illərində nəşr olunan bir kitabını belə adlandırmışdı. Vətəndən uzaqlarda Ankaranın Keçiörən məhəlləsində qələmə aldığı bu əsərini Əhməd bəy keçmişin ictimai siyasi qəliblərindən və iş zəncirlərindən qurtulmaq istəyən insanlara həsr etmişdi. Dinki Kiprin şimal hissəsində, Uzeqprus Türk Cumhuriyyətində, Dünya Birliyinin hələ tanımadığı bir dövlətdə yaşayan sakinlər də sərbəst insanlar ölkəsinə çevrilməyə can atırlar.
Kesinliklə düşmanlık üreten politikalara karşıyız.
Aralarında Azadlıq Radiosunun təmsilçisi kimi mənim də olduğum bir qrup jurnalist tanınmayan Cumhuriyyətin 24-cü quruluş illər əfəsində Quzey Qıbrısdaydı. Təşəbbüs Asiya Dialoğu İctimai Birliyindən və Qafqaz Media Tədris Mərkəzindən gəlmişdi.
Kıbrıs, Ağdənizdə, yəni Aralıq dənizində Sicilya və Sardinya adalarından sonra 3-cü böyük adadır. İrili xırdalı neçə imperiyanın göz dikdiyi cənnət məkandır. Burada müxtəlif xalqların nümayəndələri yaşasa da, mütləq çoxluq Rumlu adlanan Yunanlara və Türklərə məxsusdur. 1571-ci ildə Kipri Venesiyalılardan alan 2-ci Sultan Səlim Anadolu'dan həm savaşçı, həm də əkinçi keyfiyyətləri olan xeyli adamı bu adaya köçürmək barədə fərman verir. Beləcə, gələcəkdə Kıbrıs türkləri adlanacaq əhalinin və Osmanlı türk mədəniyyətinin danılmaz mirası sayılan abidələrin əsası qoyulur. Haydileri, alalım
düşmandan etkilenleri. Milyonlarca genç insan senin uğrunda öldü. Sen cenk meydanlarında yıldırımlar, yavuzlarla.
Biz adada olanda Kıbrıs türkləri öz tanınmayan dövlətlərinin 24-cü quruluş ilini bayram edirdilər. Ercan Havalimanından birbaşa Girne'ye gelmiştik. Bura paytaxt Lefkoşa'dan sonra Türk Kipri'nin ikinci büyük şehirdi. Ona Ağdeniz'in kiçik kızı da deyirlər.
Sevmişim Kıbrıs'ı ben anam kadar. Kalbimde ülkemin başka yeri var.
...1870-ci ildə Kipr adasını İngilizler kiraya edirlər. Az qala 100 il ada həmin statüsdə qalır. 1960-cı ildə həm Yunan, həm də Türk əhalinin qatıldığı Kıbrıs Ortaklıq Cumhuriyyəti yaradılır. Ancaq millətçi qüvvələrin Enosis, yəni adanın Yunanistana birləşdirilməsini hədəfləyən siyasəti həmin cumhuriyyətin ömrünü qısaldır. Etnik qarşı durmalara və dinç sakinlərinin qırğınına son vermək üçün Kiprə BMT-nin sülh məramlı qüvvələri yerləşdirilir. Beləcə, adanın cənubunda Yunanların qurduğu və Avropa Birliyinin üzvü olan Kipr Respublikası, şimaldasa öz qonşuları ilə birgə dövlətdə yaşamaq qərarına həsr eləsə də, hələlik yalnız Türkiyənin tanıdığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyəti yaranır.
Venesiyalıların Nikosiya adlandırdığı şəhərə Misirlilər şəhəri salan Şahzadə Lefkoşun adı ilə Lefkoşa deyiblər. Yunanlar paytaxtı Venesiyalıların, türklərsə Misirlilərin ağzı ilə çağırırlar. Hərçənd hər iki etnosun nümayəndələri öz paytaxtlarını çox sevir, buranı gözəlləşdirmək üçün bütün imkanlarını əsirgəmirlər.
Dağda kızıl ot biter, kimdə kəkli götür.
Lefkoşada əsl həyat axşam saat 5-dən sonra başlanır. Sakinlər işdən çıxır, yollar tıxanır. Unutmamış deyim ki, Lefkoşada hər ailəyə 3 avtomobil düşür. İctimai nəqliyyat gözə dəymir və buna heç ehtiyac da duyulmur. Burada çox mərtəbəli evlər tikmək yasaq sayılır. Evlər əsasən 1-2 və 3 mərtəbəlidir. Ən hündür bina yeganə 8 mərtəbəli saray otelidir. Yaslan bə Halil İbrahim. Bakının qız qalası kimi buradan da paytaxtın bütün özəllik və gözəlliklərini izləmək olur. Annan planı dönəmində inşaat haqqı yaşansa da, indi bu bum soğuşub. Binaların dövrəsində xırda çəpərlər var, ancaq daş hasarlar yoxdur.
Kuzey Kıbrıs için, vatanımız için, hep beraber çalışacağız.
Kuzey Kıbrıs'ın əhalisi 240 min nəfərdir. Azərbaycana baxanda burada həyat səviyyəsi xeyli yüksək görünür. Sıradan pensiyacı ayda 900 min Amerika dolları alır. Orta aylıq əmək haqqı 2000 dollardan yuxarıdır. Adam başına düşən milli gəlir 12 min dollara yaxındır. Cəmi 4-5 il öncə bu rəqam 4700 dollar olub.
Burada klassik mənada yoxsul təbəqə yoxdur. İnsanlar orta və yüksək təbəqələrə ayrılırlar. Bu baxımdan rəsmi və qeyri-rəsmi məlumatlar üst-üstə düşür.
Türk Kiprinin bir özəlliyi də var. Burada uğurluq yox dərəcəsindədir. Qapı bacalar açıq, avtomobili harada istəsən park et, çəkinməyə dəyməz. Gecə ya gündüz, harada istəsən dolaşa və əylənə bilərsən. Milli Müdafiə Təşkilatının rəhbəri Faruq Özdəmir.
Yollar da çox gözəl, gördünüz. O yollarda fazla hız dolayısıyla trafik kazası olur. Yəni ölüm haberi öyle görürsünüz gazetədə. Ama böyle hırsızlık, işte yan teşkil çok azdır yani.
Sayın Başkan, güvenliğin sırrı ne de?
Birincisi burası adadır, kaçacak yer yoktur. En fazla denize kaçarlar, boğulurlar orada. Çok eziyet çektiği için bu insan, buranın insanı artık huzur içinde yaşamak isterler. Ve buradaki sosyal gelişmişlik insanların üstü Türkiye'den daha yüksektir.
Kuzey Qıbrıs özünü demokratik ölkə sayır. Görüş və söhbətlərdə müxalifət liderlərinin öz baxışlarını sərbəstcə dilə gətirdiklərini dəfələrlə gördük. Seçkilərin demokratikliyinə də şübhə edənlərə rastlaşmadıq. Seçkilərə qatılan siyasi partiyalara dövlət yardımı ayrılır və hər hansı partiya seçkilərdə olur dərəcəsinə görə əlavə vəsait ala bilir. Demokrat Partiyasının lideri Sərdar Dektaş.
Qrubu olan partilər, yəni 5 milletvekilindən fazla olan partiler mecliste eşit orantılı ama eşit şekilde temsil edilirler komitelerden. Seçime girmiş her parti yılın başında belli bir rakam, yani bu sene 60 bin GTL gibi bir rakamdır bu, 60'ar bin. Artı her ay kaç milletvekiliniz varsa milletvekili başına bir pay alır partiler.
Her darbenin nesil dağlar taşlar.
Planının uğursuzluğu Kipr türklərində ümitsizlik yaradıb. Bu fikri Cumhurbaşqanı, yəni Prezident Məhməd Əli Tələt də jurnalistlər üçün brifikdə dilə gətirdi.
Görev sürəminin sonunda kim gelir bu görevə bilemem. Burada demokrasi var. Aday olursam seçilir miyim onu da bilemem. Dolayısıyla politikaları tabii yeni gelen bilirler. Ben 2,5 sene için konuşabilirim. Daha sonrası için konuşamam. Ama mutlaka sonsuza kadar kimse kimseyi beklemez. Henüz bilmiyorum. Henüz buna cevap verecek durumda değilim. Politikayla istediklerini elde etme yöntemlerini sonuna kadar denemek. Yani bütün politikacılar Kıbrıslı Türkleri birer vatandaş yapmak istese bile bunu diyalog yoluyla yapmayı tercih ediyor. Dolayısıyla da diyalog destekleniyor Kıbrıs'ın toplumunda ve bu nedenle Papadopoulos bu kamuoyu yoklamasının sonuçlarını alınca benimle görüşmek istedi.
Türk Kıbrıs'ın geçmiş prezidenti, daha çok kurucu başkan kimi tanınan Rauf Dektaş, ülkenin gelecek talihinin nigarançılığını gizletmedi.
Doğruları ve yanlışları var Cumhurbaşkanımın. O yanlışlarından bir tanesidir. Kendisine devamlı sürede söylüyorum. Bu anlamdan ölmüştür, gömülmüştür. Hortlatma, bırak yattığı yerde kalsın. Çünkü anlam tanını görüşmeye başlamak demek, Rumlara taviz vermek demektir. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki, Rumların kabul edeceği şekle sok. Onun için enayiliktir, aptallıktır anlam tanına bağlı kalmak. Ben Türkiye'ye giderim sık sık. Üniversiteler beni davet eder. Her vilayette gider konuşmalar yaparım. Büyük heyecan var. Yani Kıbrıs'ı Türkiye'ye sorarlarsa, Avrupa Birliği üyeliğini mi istersin, Kıbrıs'ı mı istersin? Cevap Kıbrıs'tır. Rumlarla bir anlaşma yapılacaksa, Çekler ve Slovaklar gibi iki ayrı devlet olarak tanınmamız, kabul edilmemiz ve Avrupa Birliği şemsiyesi altında o şekilde birleşmemizdir. Niçin devlet olmakta, devletin tanınmasında ısrar ediyoruz? Çünkü güvenlik başka türlü temin edilmez. Rumlar kiliseleri vasıtasıyla 1800'lerden bu yana Kıbrıs'ı Yunan yapmak için uğraş içindedirler.
Beş parmakta sıra, ot sarılmış mısıra.
Anam planlı xoş izləri də var. Plan iflasa uğrasa da, paytaxtın Yunan və Türk hissələrini ayıran yaşıl xət əvvəlki sərtliyini itirib. Tərəflərin gəliş-gidişinə şərait yaranıb. Yerli mətbuatı izlərkən buna münasibətin bir mənalı olmadığı üzə çıxır. Avropa Birliyinə üzv olan Yunan tərəfindəki ucuzluq türkləri özünə çəkir və onlar pullarını orada xərcləyirlər. Xarici İşlər Naziri Turqay Avcı.
2004 bizə nə gətirdi? 2004 ekonomik olaraq böyük bir açılım gətirdi.
inşaat sektöründe patlama oldu. Yabancıların buradaki mülk alışı, ev alışı, buraya yerleşmeleri çok artmıştır. Şimdiye kadar buraya gelmeyen Türkiye'den büyük yatırımcılar, bakın 2004'ten önce buraya çok az sayıda büyük yatırımcı, ciddi yatırımcı gelmişti. 2004'ten sonra, bu dönüm noktasından sonra Türkiye'den çok ciddi, çok büyük yatırımcılar gelmişti. Merkür Otel bir zincir oteldir. Fransızların 4300 otel zincirinin bir tanesidir Accor grubunun. Ve şu anda Girne'de Merkür Otel açılışı yapılmıştır. Rumlar mahkemeye gitmiştir. Fransızları mahkemeye vermiştir. Ama açılmış. Kaya Artemis gibi büyük bir, yine Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından burada bir yatırım yapmıştır. O bölgede çok büyük yeni yatırımlar vardır. Bunun yanında İngiliz, Yahudi yatırımcılar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmiştir ve büyük bir yatırım hamlesi vardır.
Yol boyu servi dolu.
Yunanlara gəlincə Lefkoşanın bahalığı onların pul xərcləmək həvəslərini öldürür və bu baxımdan onların Türk Kiprinin iqtisadiyyatına qatqısı gözlənilənlərdən çox aşağı sayıla bilər.
Şunu söyleyeyim, son Kuveyt'e 2 milyon dolarlık hellim satıyoruz şimdi. Sessiz sessiz bunu, hellim satmak ne demek? Fabrika artması demek. Hayır, hellim peynir. Yani fabrikanın artması, onun sütün artması, hayvancının artması vesaire vesaire. Bütün zincirleme bir ekonomik gelişimdir. Şu anda tabii ki ekonomide bazı sıkıntılarımız var, doğrudur. Hızlı bir gelişim oldu. Ondan sonra bir normal gelişme sürecine girdi. Hızlı gelişimden sonra normal gelişme düşüş gibi görünüyor. İnşaat sektöründe çok yeni müteahhitler çıktı. Şimdi sıkıntılar yaşıyorlar. Güneyden alışveriş vardır. O da doğrudur. Bakın, Güney Rum yönetimi mallar oradan alınsın diye her şeyi yapıyor, ucuzlatıyor. Her şeyi yapıyorlar. Bakın, siyasi değil, ekonomik savaş var. Ekonomik. Çünkü hangi ülkeler bir şekilde artık çıkmaza girer, ekonomik çöküntü oldu mu her şeye evet demek durumundasınız. Bizim ekonomik çöküntümüz için her şeyi yapıyorlar.
Kuzey Kıbrıs'ta təbii ki, jurnalist həmkarlarımızın da işi ilə maraqlandıq. Öncə ilk təəssüratımı bildirim ki, oranın mediası çox azad təsir bağışlayır. Ən azı orada jurnalistlərə həbsə atmırlar. Medianın reklam bazarı da inhisardan azaddır. Əmək haqları da pis deyil. Azərbaycan prizmasından yanaşsaq, əla da demək olar. İşə yeni başlayan jurnalist ayda 1000 dollar qazana bilir.
Hər kişisi cənnətim, ezir yanar içim, bir başqadır benim.
Bayraq Dövlət Radio Televizyon Qurumunun başqanı Ahmet Okan.
TV kanallarımızdan BRT1 uyduladır. Tabii ki habercilik çok önemli. Dünya artık köyleşmiş vaziyette. Dolayısıyla iletişim bu anlamda da oldukça hızlı gelişiyor. Tabii ki biz devlet kurumuyuz, ancak aynı zamanda dışarıya da açığız. Yani özel medya ile de her zaman kapılarımız açık. Eğer bizden de arzu edilmesi takdirde herhangi bir işbirliği istenirse, bizden herhangi bir katkı istenirse, Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu olarak bunu büyük bir heyecanla yapmaya hazırız.
Ben bilmek istedim ki, siz aşağı yukarı 35 yıldır ki izolasyondasınız. Böyle demek olar mı? Bu söylediniz ki, televizyona təsir edib, xeyli təsir edib bu izolasyon. Bəs başka sahələrə, məsələn, mədəniyyətə, təhsilə bu izolasyon necə etkiləyib?
Bizim dünyadan her alanda tecrid oluşumuz kendi ekonomimizi olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla zaten başlı başına dünya ülkeleriyle direkt olarak herhangi bir resmi ilişki kuramamamızdan dolayı büyük dezavantajlar içerisindeyiz. Bu kurumumuz için de bizim geçerlidir. Dolayısıyla örneğin biz Rum tarafı gibi dünya ile o anlamda ilişkilerimiz olmadığı için televizyonculuk ve radyoculuk adına da herhangi bir ilişkimiz Türkiye dışında yoktur. Bu da bize tabii ki o iş birliği olmamanın getirdiği maddi imkansızlıkları da beraberinde getirmektedir. Çünkü en azından reklamlarından yararlanamıyoruz.
Yeri gelmişken Türk Kipri öz büdcəsinin təxminən 1/4-ünü Türkiyənin yardımlarıyla təmin edir.
Yiğit yaşar koynunda.
Türk ada dövlətinin təcriddə yaşaması, bütün vədlərə baxmayaraq təcrid siyasətinin davam etməsi Quzey Qıbrısın iqtisadiyyatına çox mənfi təsir göstərir. Kurduna, Yunusuna, Xarici İşlər Naziri Turqay Avçı.
%25 civarında Türkiye'nin desteği vardır. Kendi öz kaynaklarınız oldukça artmıştır tabii şimdi. Bu son özellikle geçmişte daha çok açık iç kaynaklar ve dış desteklerle. Ama şunu söyleyeyim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ayrı bir konumu vardır. Yani kolay değildir. Bir sıkıntımız var. Çünkü Alman turist Rum tarafına 3 saatte geliyor, bize 6 saatte geliyor. İngiliz turist Rum tarafına 3 saatte geliyor, bize 5-6 saatte geliyor. Mısır 14 saatte geldi. Niye? İstanbul'da durdu. Uçak saatleri aksi olunca beklemek zorunda. Şimdi ben Azerbaycan'a uçacağım kısmetse cuma gecesi. Uçak gece yarısı. Gidip bekleyeceksin İstanbul'da. Nereden buradan bilsem gitsem kolay değil. Yani sıkıntılarımız var.
Prezident Mehmet Ali Fələt.
Ta 1974'ten beri biz Kıbrıs sorunu çözüldüğü zaman askerin gideceğini kabul ettik. Kıbrıs sorunu çözüldüğü zaman tabii ki burada büyük sayıda bizi korumak için Türk askeri bulunacak değil doğal olarak. Aksi halde burası bağımsız bir devlet olmaz. Ama üzerinde anlaşılacak sayıda asker garanti anlaşmaları çerçevesinde bulunacak. Eğer sizin dediğinizi dikkate alacak olursak o zaman her zaman tehlike olacağına göre askerin buradan hiçbir zaman gitmemesi demektir ki bu da bir anlaşma demek olmaz. O yüzden onu peşinen kabul ettik ve yani korkmuyoruz. Niye korkalım ki? Biz bugün de korkmuyoruz. Yani bugün şunu söyleyeyim. Olmaz ama varsa enki oldu. Türk ordusu çekilirse siz zanneder misiniz ki Rumların istediğini biz yapacağız? Dolayısıyla evet Türk askeri bizi koruyor. Caydırıcı bir güç olarak Rum tarafının emellerine engel oluyor. Ancak çözüm koşullarında yani anlaşma koşullarında anlaşılmış sayı dışındaki askerin çekileceğini peşinen zaten kabul ettik.
Quzey Qıbrısın təhsil sistemindən öyrənməyə dəyər. Burada 6 universitet var. Ağdəniz və yaxın dolu universitetlərinə baş çəkdik. Rektor yardımcısı Hüseyin Göçəquş.
Şu anda 13 fakülte, 50'ye aşkın bölüm ve 2 yüksek okul, 17 bin öğrenci. Tabii ki öğrenci sadece üniversite öğrencisi değil. Bizde şöyle bir misyon var, yaşam boyu eğitim noktasında bir misyonumuz var. Nedir bunun anlamı? Bizim üniversite kampüsümüz içerisinde eğitim yaşı 3. 3 olarak başlıyor. Yani kindergarten veya okul öncesi eğitim dediğimiz. Yaşta başlıyor eğitim. İlkokulu var, ortaokulu var, lisesi var. Ve ondan sonra üniversite. Yani şu anda kampüs içerisinde 2000'i aşkın nüfus, 1000'den fazla okul öncesi ve ilkokul, 1000'i aşkın da ortaokul ve lise olmak üzere yaklaşık 2300-2400 civarında da üniversite 6 yaş grubunda öğrencilerimiz var aynı kampüs içerisinde. Bunlarla beraber 3000'i aşkın çalışanımız var. 3000'i aşkın çalışanın da 1000 adedi, 1000 tanesi akademisyen.
Yaxın Doğu Üniversitesi'nin iletişim, yani komunikasiya fakültesinin televizyon ve radyo stüdyoları, 24 saat çalışan kitapxanaları qiftiyə layıqdır.
1000 kişi aynı anda çok rahat bir şekilde kütüphanemize yararlanıyor. Günlük kullanıcı sayımız 6000 civarıdır. Sınav süresince 7000 üzerinde kadar sayımız çıkmaktadır. Yılda 1 milyon dolar kitap bütçesine ayrılmıştır. 5 yılda 1 milyon 500 eser sayısına ulaşma hedeflerimiz arasında özel depolarımız yapılıyor. Daha az okunan kitaplarımız orada kapalı raf sistemi olarak uygulanacak. Daha çok okunan kitaplarımız burada açık raf sistemi olarak hizmet verecektir.
Sərbəst insanlar ölkəsində Azərbaycanın parlaq şəxsiyyətlərindən sayılan Əhməd Bəyaoğlu ötən 100 ilin 20-30-cu illərində nəşr olunan bir kitabını belə adlandırmışdı. Vətəndən uzaqlarda Ankaranın Keçiörən məhəlləsində qələmə aldığı bu əsərini Əhməd bəy keçmişin ictimai siyasi qəliblərindən və iş zəncirlərindən qurtulmaq istəyən insanlara həsr etmişdi. İndiki Kiprin şimal hissəsində, Quzey Qıbrıs Türk Cumhuriyyətində, Dünya Birliyinin hələ tanımadığı bir dövlətdə yaşayan sakinlər də sərbəst insanlar ölkəsində çevrilməyə can atırlar.
Kesinlikle düşmanlık üreten politikalara karşıyız.
Uzun illərin izolyasiyasına baxmayaraq, Quzey Qıbrıs Türk Cumhuriyyəti noyabrın 15-də ölkənin 24 illiyini bayram elədi.
Öğren birlikleri!
Cumhuriyet Bayramı resmi paradla başladı. Kurucu başkan Rauf Denktaş, iktidar ve muhalefet liderleri, dünyanın her yerinden gelmiş konaklar bayrama xüsusi rəng qatdılar. 1974-cü ildə adaya gələn türk qaziləri də paradın öncərgəsində addımlayırdılar.
Rıfat Koca, müharib qazilər Bursa şübə başqanıyım ben. Kökənim Azərbaycandan, Bakü'dən gəlmişiz. 93 harbi derler. Bir yöndə də kaçakaç derler. O zaman dedelerimiz gəlmiş orada. Kars'a yerleşmişler. 1879-89 o yıllarda Kars'a yerleşmişler. Daha sonra 40 yıldır ben Bursa'da yaşıyorum. 24-74 Kıbrıs Barış Hareketi'ne katıldık. Çıkarmasını yaptık. Kıbrıs gazisiyiz.
Her yıl burada oluşturuyoruz.
Bu yanındayız.
Ya her yıl ayrı ayrı kafile gelir.
Yaylım ateşleri, her yandan işitilen mahnı sedaları, xalq oyunları bütün ülkeni bürümüşdü. Ve tabii ki her yerde olduğu kimi bayramlarda en çok şenlenen, en çok sevinen uşaqlar idi.
Senin ismin ne?
Barış.
Barış, ne güzel adın var senin, ne güzel ismin var. Niçin geldin buraya?
Töreni izlemek için.
Bugün ne günü?
15 Kasım Kıbrıs'ın Cumhuriyeti.
15 Kasım?
Kıbrıs'ın Cumhuriyeti.
Cumhuriyeti. Sever misin sen? Kutlar mısın her yıl Cumhuriyeti?
Evet.
Səfər yoldaşlarım Quzey Kıbrıs'dan çox təsirlənmişdilər. İnsanlar çox sadə və çağdaşlığa meyilli. Ləhcələri Azərbaycan türkçəsinə çox yaxın. Mahnıları bizlərə çox bənzər.
Kıbrıs'ın güzel kızı, yanakları kırmızı, Akdeniz'in yıldızı, ah Kıbrıs'ın Kıbrıs'ın.
Və torpaq, vətən dərdləri doxşar.
Kıbrıs'ın şərəfidir.
Türk Kiprində gördüklərimizlə Azərbaycan arasında paralellər də apardıq. Jurnalist həmkarım Şahbilət Çobanoğlu.
Bu ölkə demokratik bir ölkə olmuşdur. Baxmayaraq dünya onu tanımamışdı. Baxmayaraq bu ölkəni yenə tanımaq istəmirlər. Hətta Kiprlə birləşmək anlam planından sonra da bir uğur əldə edə bilmədi. Böyük sıxıntılarla üzləşirlər. Ölkə vətəndaşları xaricə getməkdə, ümumiyyətlə dünya ilə birləşməkdə çətinlik çəkir. Buna baxmayaraq ölkə tam mülki bir cəmiyyət qurmuş. Tam ədalətli məhkəməsi var. Belə deyək ki, müxalifət partiyaları istədiyi kimi belə işləyə bilirlər. Ədalətli seçkiləri var. Dövlət tərəfindən insanın haqları müdafiə olunur. İnsanın inkişafı üçün dövlət çalışır və onun vəzifəsidir bu. Bu ölkədə dövlətin elədikləri insan üçün qayğı sayılmır və ona görə ölkənin prezidentinə heç kim təşəkkür eləmir. Bunu borc sayırlar.
Anadolu bir yanda, yiğit yaşar qoynunda, aşıqlar destan yazar dağlarda.
Kıbrıslılar, Türkiyə, Yunan, fərq etməz, kofeni çox sevir və gözəl dəmləyirlər. Quzey Qıbrısların gəzərgi bir deyimi də var. Təxminən belə, gönül nə kahve istər, nə kahvehane. Gönül dost istər, kahve bahanə.
Quzusuna, kurduna, yunusuna, emrah, içinə etmela, bir yurduna.
Səfərdən gəldiyimiz bir nəticə də budur. Kıbrıslılarla dostluq qəhvəsi içməyə dəyər.
Mecnuna, Leylasına, erişilmez sırrına, sen dost ararsan koş Mevlana'ya.
Kuzey Kıbrıs'tan Azatlık Radyosu için Sevda İsmail'la.
Derya olur gidersin, bir başkadır benim memleketim.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşada ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
o dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər de. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.